Free cinema, ανεξάρτητος αμερικάνικος κινηματογράφος. Κάθε αλλαγή στην τέχνη συμβαίνει σαν απότοκο κοινωνικών και πολιτικών ζυμώσεων. Έτσι, τα μεγαλύτερα ρεύματα που δημιουργήθηκαν στην ιστορία της 7ης τέχνης ήρθαν για να αντικαταστήσουν ή να συμπορευθούν με μια καθεστώσα κατάσταση που είχε φτάσει πια στο οριακό του σημείο. Η Σοβιετική πρωτοπορία ήταν απόρρια της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο Ιταλικός νεορεαλισμός, μια αναγκαία αντίδραση ανθεκτικότητας στις κοινωνικές συνθήκες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Γαλλικό νεοκύμα, απάντηση μιας διανοούμενης και φανατικά συνεφιλικής γενιάς στο σινεμά που ηγεμόνευε τα γαλλικά κινηματογραφικά πράγματα. Το free cinema ή αλλιώς το βρετανικό νεοκύμα, που μάλιστα προηγείται πρακτικά του γαλλικού νεοκύματος, δεν ήταν παρά η ριζοσπαστική και αισθητικά βίαιη αντίδραση σε ένα σουντιακό αγγλικό σινεμά που λίμναζε γύρω από λογοτεχνικές μεταφορές, έμενε απαθές και συντηρητικό σε ό,τι καινούριο και αρνιόταν να αντιμετωπίσει την έκταση και την ένταση του συναισθήματος που περιέγραφε. Κατά μια έννοια, θα έλεγε κάποιος, το free cinema, με το free να ακούγεται και σαν επίθετο και σαν προσταγή, θέλησε να απελευθερώσει το αγγλικό σινεμά από τη δεσμευτική υπερβάλλουσα αγγλικότητά του. Φυσικά, μαζί με αυτήν θα άλλαζε τόσο η οικονομική όσο και η αισθητική πλευρά της φιλμοκατασκευής. Με τους πρωτοπόρους του κινήματος, Λίντσεϊ Άντερσον, Τόνι Ρίτζερσον, Τζον Σλέζιγκερ και Κάρελ Ράις, αποφασισμένους να πρικίσουν το σινεμά τους με νέες θεματικές, όπως πολιτικό ριζοσπαστισμός, ταξική τοποθέτηση, δίπλα στα εργατικά και μεσαία στρώματα, έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορά, οι κάμερες θα έβγαιναν στο δρόμο, καθώς αυτό θα έφερνε και τη ρήξη με τους αισθητικούς περιορισμούς του στούντιο και την πίεση των προϋπολογισμών. Το free cinema ξεκίνησε άτυπα από τον Humphrey Jennings, έναν ντοκιμαντερίστα για τα βρετανικά ταχυδρομεία, που παρότι πέθανε προώρος στα 43 του. Σήμερα ελάχιστοι σκηνοθέτες και παραγωγές μας θυμίζουν εκείνη την οργισμένη σχολή του αγγλικού σινεμά της δεκαετίας του 50. Εννοούμε βέβαια το free cinema, ένα παιδί που μεγάλωσε μέχρι τα 10 του, κάπου στο τέλος της δεκαετίας του 60. Ουσιαστικά το free cinema ξεκινά περί τα μέσα του 50, όταν μια ομάδα μπαίνει στην παραγωγή ντοκιμαντέρ. Ο Λίντσεϊ Άντερσον κάνει το 54 το ντοκιμαντέρ Thursday's Children. Την ίδια χρονιά ο Κάρελ Ράις με τον Τόνι Ρίτζερσον γυρίζουν το «Mama Don't Allow», ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο με την κάμερα στο χέρι μέσα σε ένα jazz club, όπου παρακολουθεί περιπτωδώς τον σφιγμό της λονδρέζικης νεολαίας με τρόπο ολότελα πρωτοποριακό. Το free cinema έχει καταφθάσει. Μένει το τυπικό έναυσμα μια ταινία μεγάλου μήκους. Αυτό θα έρθει το 1959 με το εύγλωτο «Οργισμένα νιάτα» του Τόνι Ρίτζερσον. Εδώ υλοποιούνται όλες οι αρχές του κινήματος. Ο τρόπος του γυρίσματος, η χρησιμοποίηση νέων ηθοποιών, πρωτίστως από το θέατρο, και το σκύψιμο σε προβλήματα νέων ανθρώπων που επαναστατούν απέναντι στις αξίες της τάξης τους. Από εκεί και μετά ξεκινά το χαρακτηριστικό, σε περιπτώσεις εντυπωσιακό αλλά και σύντομο ανθολόγιο του ρεύματος. Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, ο Ράις το 1960 με έναν εκπληκτικό Άλμπερτ Φίνεϊ στο ρόλο ενός βιομηχανικού εργάτη που τα έχει με δύο γυναίκες. Το «Γεύση από μέλη» και «Μοναξιά του δρομέα μεγάλων αποστάσεων» του Ρίτσαρσον, 61 και 62 αντίστοιχα. Η αμαρτία μιας νύχτας με τον Άλαν Μπέιτς να μπλέκει από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με τις δυσκολίες της μεσαίας τάξης και της πεθεράς του. Και βέβαια ο Μπίλιο Ψεύτης του Σλέτζιγκερ, 62 και 63 αντίστοιχα. Χρονιά που ο Άντερσον κάνει την τιμή ενός ανθρώπου με τον Ρίτσαρντ Χάρις και ο Ρίτσαρντσον το Τόμ Τζόουνς. Το τελευταίο αμφίβολο μέλος του Ρεύματος σημειώνει ουσιαστικά και την εκπνοή του Free Cinema που στη συνέχεια θα επιδείξει ταινίες υπό την επίδραση του Ρεύματος και δεν θα είναι όμως στην πραγματικότητα κομμάτι του όπως το θαυμάσιο απομυθοποιητικό Darling του Σλέζιγκερ για παράδειγμα. Ray Charles, Georgia in my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
song of
comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Η τοποθέτηση της σχολής του Free Cinema στο παρελθόν του σινεμά γίνεται με κριτήρια χρονικά και ιστορικά και δεν αφορά φυσικά στην επίδραση που άσκησε και ασκεί στους επόμενους δημιουργούς. Σήμερα τη βρίσκουμε ζωντανή σε πολλές σημερινές εκφάνσεις του ρεαλισμού και των ταινιών με κοινωνικό περιεχόμενο. Ξαναγυρίζουμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 50, σε μια εποχή όπου ο ιταλικός νεορεαλισμός έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην παγκόσμια κινηματογραφία. Δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο, όπως είπαμε, και το αγγλικό σινεμά. Τα κοινωνικά και αισθητικά του μηνύματα πέρασαν στις συνειδήσεις, ειδικά των νέων δημιουργών, οι οποίοι θέλησαν να σκύψουν με περισσότερη ένταση στα προβλήματα της χώρας τους και παράλληλα να ασκηθούν στους κινηματογραφικούς τρόπους της Ιταλικής σχολής. Η γαλλική Nouvelle Vague έχει πλέον μεταγγίσει τις αισθητικές ελευθερίες και τη διανοητικότητά της στην απέναντι όχθη της μάχης. Έτσι, νεαροί συγγραφείς και σκηνοθέτες, οργισμένοι όπως ονομάστηκαν, ακολούθησαν έναν δρόμο ανεξάρτητο από τη θεσμική κουλτούρα, αναζητώντας καινούργιες λύσεις στη μορφή και στις ιδέες. Το κινηματογραφικό θεωρητικό περιοδικό Sight and Sound, στο οποίο συνεργάζονταν οι περισσότεροι μετέπειτα πρωταγωνιστές του αγγλικού νέου κύματος, όπως ο Άντερσον και ο Ρίτζερσον, ακολουθώντας αχνάρια των νεοκυματικών γαλλικών κινηματογραφικών τετραδίων των Μπρεσόν, Γκοντάρ, Τριφό, Ριβέτ και άλλων, έβαλαν τις βάσεις για την πρακτική που θα ακολουθούσαν οι συνεφείς συντάκτες του και οι άλλοι νέοι κινηματογραφιστές. Αξιοποιώντας λοιπόν τις ιδέες του νεορεαλισμού και του γαλλικού νεοκύματος, οι κριτικοί αυτοί πέρασαν τη σκηνοθεσία ονομάζοντας το κίνημά τους ελεύθερο κινηματογράφο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον συνασπισμό συγκεκριμένων κινηματογραφιστών και σχολή, δεδομένου ότι ένωναν τους τελευταίους κοινές αισθητικές απόψεις και ιδέες, οι οποίες θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν εν συντομία στα εξής σημεία. Κοινωνικός προβληματισμός. Έξοδος από τα στούντιο και κινηματογράφηση σε εξωτερικούς χώρους, ούτως ώστε ο Φακόνι να συλλαμβάνει το θέμα εξ επαφής με ντοκιμαντερίστικο στυλ χωρίς εξειδανικεύσεις και η εμβάθυνση στην ατομική ψυχολογία των ηρώων. Τζο Κόκερ, I Can Stand a Little Rain. Thank you. Αυτό κυρίως που απασχόλησε τους σκηνοθέτες της σχολής ήταν η έκφραση των αισθημάτων οργής και αμφισβήτησης απέναντι στις κατεστημένες ιδέες της εποχής παρά η στιλιστική ανανέωση. Οι ταινίες που παράγονται έχουν συγκροτημένα σενάρια και επαγγελματική εικόνα. Η θεατρικότητα κάποιες στιγμές βαραίνει υπερβολικά, αφού και ο στόχος των δύο βασικών σεναριογράφων του Free Cinema, των δραματουργών John Osborne και Harold Pinter, είναι μια ρηματική καταγγελία και λιδωρία του συστήματος. Στην αρχή, με ταινίες ντοκιμαντέρ όπως το «Ο Dreamland» το 1953 του Άντερσον, το «Moment I Don't Allow» το 1953 των Rice και Richardson, το «Every Day Except Christmas» το 1957 και το «We Are the Lambert Boys» το 1958, πάλι τον Άντερσον και Rice αντιστοίχως, οι νέοι τότε σκηνοθέτες που ζητήσαν να απελευθερωθούν από τον ακαδημαϊσμό του Άντωνι Άσκουιτ ή του Ντέιβιτ Λιν έθεσαν τη ματιά τους στην υπηρεσία της σύλληψης της πραγματικότητας εν το γίγνεσθε. Ο ρεαλισμός τους περιγράφει τη ζωή δίχως την ανάγκη σχολείων και επεξηγήσεων. Με την τακτική τους αυτή θυμίζουν τις επαρχές του ντοκιμαντέρ και τις μεγάλες σχολές που το καλλιέργησαν. Η προσκόλλησή τους στην πραγματικότητα δεν ξεχνά το δημιουργό σκηνοθέτη, ο οποίος έχει να αναδείξει ιστορίες χαμένων καθημερινών υπάρξεων σε περιπέτειες χαμηλής πτήσεως. Η γεύση της αποτυχίας περισσεύει στα θέματα με τα οποία καταπιάνονται, ενώ παράλληλα οι αιτίες της καταβαράθρωσης των ηρώων δείχνονται καθαρά και αφορούν στο κοινωνικό κατεστημένο. Ο Τόνι Ρίτσαρσον έκανε την αρχή στις δημιουργίες του κινήματος με την ταινία του «Οργισμένα νιάτα» το 1958, που ήταν βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Όσμπορν. Με ρεαλιστική δύναμη, αξιοποιώντας κινηματογραφικά την γερή θεατρική παιδεία των ηθοποιών, Ρίτσαρντ Μπάρντον, Κλέρ Μπλουμ και άλλων, απέδωσε δημιουργικά το ήθος των χαρακτήρων, οι οποίοι ζητούν ψυχική και συναισθηματική διέξοδο μέσα στο ασφυκτικό κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο Τόνι Ρίτσαρντσον θα συνεχίσει με ταινίες όπως «Γεύση από μέλι» το 1962, «Η μοναξιά των δρομέων μεγάλων αποστάσεων» το 1962 και αυτή, που δεν ξεχνά και κάποιες συλλυστικές λύσεις της Nouvelle Vague με ανάλογο περιεχόμενο. Ο σκηνοθέτης αυτός γύρισε πολλές ταινίες στην Αγγλία και στη ΣΥΠΑ και είχε διακυμάνσεις ως προς τους στόχους του. Από την κοινωνική θεματική πέρασε στη ψυχογραφική μέσα από διάφορα είδη, σάτυρα, πολεμική περιπέτεια, ηθογραφία κλπ. Παρέμεινε όμως ένας σκηνοθέτης με προσωπική ματιά. Η αμερικανική του πάντως περίοδος είναι σαφώς πολύ κατώτερη από την αγγλική. Doors for people are strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Ο Κάρελ Ράις με ταινίες όπως Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί το 61, Μόργαν τρελός εραστής το 66 και άλλες αξιοποίησε στο έπακρο τις θεωρητικές ιδέες της σχολής. Ειδικά στον Μόργαν, ο Ράις εγκαταλείποντας τις λαϊκές γειτονιές του Λονδίνου και άλλων πόλεων, σκιτσάρει το Swing in London με αφορμή μια ιστορία κριτικής της αριστερής ιδεολογίας. Πολλοί θεωρούν ότι το συγκεκριμένο φιλμ κίδεψε τη σχολή, διότι έθαβε τα πολιτικά του στοιχεία και παρουσίαζε ένα αναρχικό και κεφάτο κατεστημένο, το οποίο φαινόταν να έχει ξεπεράσει την όποια κρίση του. Ο Ράις, με ύφος ξεχωριστό που του χαρακτηρίζει σε πολλές περιπτώσεις το σουρεαλιστικό χιούμορ και η έντονη ψυχολογική εμβάθυνση, πρόσφερε ικανοποιητικές υπηρεσίες και στον αμερικάνικο κινηματογράφο, τον οποίο υπηρέτησε μετά το 1970. Ο Τζον Σλέζιγκερ αρχικά βρέθηκε στις γραμμές της σχολής και έκανε υποδειγματικές ταινίες μέσα στο πνεύμα της. Το φιλμ «Αμαρτία μια νύχτα» στο 62 και το «Μπίλιο ψεύτης» στο 63 είναι δύο φιλμ που αναδεικνύουν με συνέπεια τις αισθητικές αρχές της. Οι ήρωές του είναι νέοι της αγγλικής εργατικής τάξης, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο μέσα από τις ατομικές τους εξεγέρσεις. Βάζοντας σε λειτουργία και το φαντασιακό τους. Αργότερα ο Σλέζιγκερ, μετά το 70, απορροφήθηκε από το Hollywood, στο οποίο πρόσφερε εξαιρετικά επαγγελματικές ταινίες όπως «Καουμπόι του Μεσονυχτίου», «Ανθρωποκυνηγητό» και άλλες. Ο πιο θεωρητικός της σχολής του Free Cinema, Λίτσεϊ Άντερσον, το 1963 γύρισε την καλύτερη του ταινία «Αυτή η αθλητική ζωή» γύρω από την άνοδο και την πτώση ενός φιλόδοξου εργάτη ταλέντου του ράγκμπι. Με έξοχες κοινωνικές πινελιές και βαθιά αίσθηση του ψυχολογικού υπόβαθρου, απέδωσε θαυμάσιο το πορτρέτο του εξεγερμένου ηρωά του. Με το στιλιστικό «Εάν» το 1969 περνάει στο χώρο της αστικής τάξης και περιγράφει με σκληρά χρώματα την καταπίεση που υφίστανται νεαροί αριστοκράτες στο αυστηρό κολέγιό τους από τους καθηγητές τους και το σύστημα. Σε μια εποχή όπου τα επαναστατικά συνθήματα του Γαλλικού Μάη του 1968 είχαν επηρεάσει και τους πολιτικοποιημένους σκηνοθέτες παγκοσμίως, ο Άντερσον συνεισέφερε στις σχετικές ιδέες με ένα φίλμα περίφραστο. Στο τέλος οι μαθητές, μέσα από μια σουρεαλιστική εξέγερση, σκοτώνουν με τα όπλα τους καταπιεστές τους. Δυστυχώς ο Άντερσον δεν γύρισε πολλές ταινίες, αν και οι δύο που αναφέρθηκαν μάλλον έδειξαν και τα όρια του, διότι οι δύο επόμενες που υπέγραψε μέχρι το θάνατό του ήταν πολυμέτριες. Το κοινό δεν συμμερίστηκε τις απόψεις των αμφισβητιών σκηνοθετών της σχολής, διαβρωμένα από την αμερικάνικη αντίληψη του «θεάστε», δηλαδή τη διασκεδαστική. Παρόλα αυτά, οι προτάσεις των σκηνοθετών του Free Cinema έχουν εγγραφεί στην οπτική νέων σκηνοθετών, όπως του Michael Waterbottom ή του Michael Lee, με αποτέλεσμα να βλέπουμε το έργο τους ενσωματωμένο σε σύγχρονα φιλμ με κοινωνικό προβληματισμό και οξύ ψυχολογικό υπόβαθρο. Crosby, Stills, Nash & Young, We Can Change the World.
So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring?
or else join the other side.
We can change.
Περνάμε τώρα στον ανεξάρτητο αμερικάνικο κινηματογράφο. Ας επιχειρήσουμε κάποια στοιχεία, μια αναφορά σε αυτόν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και τους προδρόμους του. Όλα ξεκίνησαν όταν το free cinema, ανεξάρτητος οικονομικά και ιδεολογικά αισθητικά, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Καναδά. Τότε, όπως είπαμε, τέθηκε σοβαρά ο λίθος της αμφισβήτησης της κλασικής αφήγησης που μέχρι τη δεκαετία του 50 κυριαρχούσε στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Οι σκηνοθέτες, έχοντας αριστερή αντίληψη και διάθεση για κοινωνική και σημειολογική ταυτόχρονα ανάλυση του φιλμικού κειμένου, βρήκαν έδαφος και έφτιαξαν αυτό το νέο κινηματογραφικό ρεύμα, προσθέτοντας σε αυτούς τις επιρροές του γαλλικού νεοκύματος που περιέργως είχε εισχωρήσει τη ΣΥΠΑ κυρίως στα πανεπιστήμια στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε καταλαβαίνουμε τη στροφή των Αμερικανών σκηνοθετών σε ένα πιο ουσιαστικό και πολιτικό κινηματογράφο. Τα πρώτα δείγματα κινηματογράφου στη Δύση, που αμφισβητεί και δημιουργεί ένα νέο κείμενο, μπορούμε να τα βρούμε στο ντοκιμαντέρ. Ήταν πιο εύκολο να δημιουργήσουν ένα ρεύμα, ξεκινώντας από αυτό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Το direct cinema ή ντοκιματέρ, μπορούμε να το πούμε, ανεξάρτητο οικονομικά και ιδεολογικά, δημιουργήθηκε από το Robert Drew, ακολούθησαν οι Richard Leacock και οι αδελφοί Maisels. Το ντοκιματέρ εμφανίστηκε, όπως είπαν, πρώτα στον Καναδά και μετά στη Βόρεια Αμερική μεταξύ 58 και 63, και στόχευε να συλλάβει και να μεταδώσει την απόλυτη αλήθεια. Οι δημιουργοί του προσπαθούσαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 να κινηματογραφήσουν τα γεγονότα όπως γίνονταν. Ο Φακός ήταν ο παρατηρητής. Απογορευόταν η αφήγηση στην ταινία και η παρέμβαση στο μοντάζ. Στις μέρες μας, ο Φρέντερικ Βάισμαν ακολουθεί το δρόμο τους και πολύ λιγότερο ο Μάικλ Μουρ. Παράλληλα, το 1959, έχουμε μια άλλη σκηνοθετική ματιά με την ταινία «Σκιές» του Τζον Κασαβέτη. Είναι η αρχή ενός ρεύματος δημιουργών, η «Οτέρ» όπως λέγεται, σχεδόν με τα πρότυπα του γαλλικού κινηματογράφου. Ο Τζον Κασαβέτης, Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης, θεωρείται και είναι ο πατέρας του αμερικάνικου underground κινηματογράφου. Την εποχή που ο Κασαβέτης γύριζε τις ταινίες του, ήταν αδιανόητα η κίνηση της μηχανής, η κάμερα στον ώμο, το λίγο φλου πλάνο. Όλα αυτά θεωρούνταν ατέλεια και γενικά μειονέκτημα της ταινίας. Αν παρατηρήσει κανείς όμως τις ταινίες του Κασαβέτη, τότε διαπιστώνει ότι αυτή η τεχνική φωτογράφησης ήταν πλήρως ενταγμένη στο αφηγηματικό του στυλ. Ήθελε να φαίνεται ό,τι αποτυπώνει στην πραγματικότητα, ότι είναι κάτι σαν ντοκιμαντέρ, όντας ουσιαστικά μια μυθοπλαστική ταινία, μια αφήγηση δομημένη αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. Αργότερα αυτό το στυλ έγινε εμπορικό και εντάχθηκε πλήρως στο αμερικάνικο σύστημα κινηματογράφησης, δίνοντας έργα μεγάλων Αμερικανών σκηνοθετών όπως είναι ο Jim Jarmusch και ο Hal Hartley. Να παρατηρήσουμε εδώ ότι το πολιτικό μήνυμα περνάει υπόγεια μέσα από την δραματουργία, αναζητά συνδέσεις στο υποσυνείδητο για να βγει και να γίνει μια πολιτική στάση. Ακόμα και σήμερα οι ταινίες του Κασαβέτη είναι ένα ηφαίστειο που βράζει, που αφήνει τη λάβα του να ξεχυθεί όταν η κινηματογραφική μορφή έχει πια κυριαρχήσει στο είναι του θεατή. Είναι ουσιαστικά η δεύτερη μεγάλη προσπάθεια και η αρχή αυτού που θα ονομάσουμε αργότερα underground κινηματογράφος. Το underground στη τέχνη έφτασε στην κορύφωσή του το 1960 μέχρι το 1970. Το underground στο χώρο της τέχνης, της κουλτούρας γενικότερα, είναι ο υπόγειος τρόπος, η συνειδητή επιλογή του δημιουργού να δημιουργεί κάτω από το φλοιό της κυρίαρχης τέχνης και κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε σαν εναλλακτική έκφραση. Muddy Waters, Hoochie Coochie Men.
A gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you guess, leave me by my hand, then the world will know that I'm a Hoochie Coochie Man, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. Everybody knows of you.
Mm-hmm. 7 hours on the 7 day, on the 7 month. The 7th doctor said we're born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the hoochie-coochie boy. The whole round world know we here.
Γύρω στα 1968 παρατηρούμε τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στη Λατινική Αμερική την άνθηση ενός αυστηρά πολιτικοποιημένου κινηματογράφου, ο οποίος δεν απευθύνεται στην πλατεία μάζα, αλλά σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για κοινωνικούς αγώνες. Αν και το όνομα αυτού του κινηματογραφικού ρεύματος ονομάστηκε αγωνιστικός κινηματογράφος, στη Βραζιλία ονομάστηκε Νόβο Σίνεμα και στη ΣΥΠΑ Μαύρος Κινηματογράφος, ένα παρακλάδι του οποίου ήταν ο φεμινιστικός κινηματογράφος. Αυτή η πολιτικοποιημένη μορφή κινηματογράφου συνδεόταν πολύ στενά με τις μικροαριστερές ομάδες που δρούσαν στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Στι νεότερες προσπάθειες, από τις οποίες οι τρεις, κυρίως αυτοί του Κασαβέτη, ακολούθησαν αρκετοί νέοι σκηνοθέτες. Έκαναν προσωπικές, ανατρεπτικές ταινίες που αμφισβητούσαν ανοιχτά το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Ο Τζάρμους είναι η πιο αναγνωρίσιμη και εξέχουσα περίπτωση. Γνωστός περισσότερο στην Ευρώπη, παρά στη ΣΥΠΑ, δεν έπαψε να κρατά ζωντανό αυτό το underground κινηματογράφο και να προκαλεί τους νέους σκηνοθέτες να ενταχθούν στο λεγόμενο ανεξάρτητο κινηματογράφο. Όσοι δεν ήθελαν να ενταχθούν στο Hollywood, εντάχθηκαν στον ανεξάρτητο κινηματογράφο που δρούσε και δρά παράλληλα με αυτόν το Hollywood. Η δημιουργία ενός φεστιβάλ που φιλοξενεί τέτοιες ταινίες, δημιούργημα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, βοήθησε στην ανάδειξη αυτών των ταινιών, οι οποίες τον τελευταίο καιρό βρίσκουν συμπαραγωγό το Hollywood, αφού οι παραγωγοί το βλέπουν σε αυτό το ρεύμα τις νέες τάσεις του κινηματογράφου που σε λίγα χρόνια θα γίνουν εμπορικές. Να δούμε τώρα την περίπτωση του Τζον Σέιλς. Ο Τζον Σέιλς, αν και ανήκει σε αυτόν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι είναι η ξέχουσα προοδευτική ματιά των ΗΠΑ. Προηγήθηκαν άλλοι και με πιο ριζοσπαστικές απόψεις και πρακτικές, όπως είπαμε, άρα αλλού βρίσκεται η ιδιαιτερότητά του. Οι ταινίες του έχουν κλασική αφήγηση. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτές του Φόρντ και άλλων σκηνοθετών που υπηρέτησαν πιστά τον κλασικό κινηματογράφο στη ΣΥΠΑ, ηθογραφώντας και υπηρετώντας τις δομές ενός αθρού κοινωνικού συστήματος. Ο απρόσεκτος θεατής νομίζει ότι ο Σέιλς χρησιμοποιεί τις ίδιες δομές της αφήγησης, ακόμα και τον ίδιο τρόπο κινηματογράφησης. Κοιτάζοντας όμως πιο προσεκτικά τις ταινίες του, βλέπουμε ότι μέσα στην αφήγησή του υπάρχει το σπέρμα της αμφισβήτησης. Δεν είναι εμφανές, πρέπει να ψάξουμε για να το βρούμε. Δρά όμως υπόγεια και ξυπνά μια αντίδραση ενάντια στην αδικία από τις δυνάμεις καταστολής ή από τις ρατσιστικές αντιλήψεις στην αμερικάνικη κοινωνία. Η σύγκριση κοινωνικών καταστάσεων είναι μοιραία. Το παρελθόν με το παρόν έρχονται αντιμέτωπα. Μπορεί κανείς να δει τη διαχρονικότητα της κοινωνίας, πόσο αυτή έχει αλλάξει μέσα στο ρου της ιστορίας και μαζί με αυτή και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί και προδώσει τα ιδανικά τους. Λόγου χάρη, η ταινία «Οι 7 από το Σικόκους» βγάζει ένα πόνο και οι 7 πρώην επαναστάτες έχουν ενταχθεί και έχουν αφαιθεί στη δολοφονική αγκαλιά του υπεριαλισμού. Στη Λιάνα έχουμε το ρατσισμό του ομοφιλοφιλικού έρωτα, αυτή τη φορά από γυναίκα προς γυναίκα, ενώ στο «Ψάρι του Πένθους» και στο «Honey Dripper», σε αυτή η πρωταγωνιστή και ο Ντάνι Κλόβερ, βλέπουμε τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση των λευκών κατά των μαύρων και στις δύο περιπτώσεις ο θεατής καλείται να αντιδράσει. Γιατί αντιδρά ο θεατής? Γιατί η αφήγηση του Σέιλς προχωρεί βήμα-βήμα και βάζει όλο και πιο πολύ το θεατή μέσα στον πυρήνα της αφήγησης του. Εκεί θα αντιμετωπίσει την αμφισβήτηση του συστήματος όπου ζει. Θα έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια και θα την δράσει, αφού και αυτός θα μπορούσε να ήταν στη θέση των χαρακτήρων της ταινίας. Αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο κινηματογράφος είναι πολιτικός, η πολιτική του στάση είναι να φέρει το θεατή αντιμέτωπο με το σύστημα και να τον αναγκάσει να πάρει θέση, να μην ταυτιστεί με εκείνους που προκαλούν την αδικία. Η αντίθεση του θεατή με αυτό είναι το πρώτο βήμα για μια προοδευτική τοποθέτηση. Δυστυχώς όμως, αυτές οι ταινίες δεν βρίσκουν διανομή στις αίθουσες ώστε να συμβάλλουν στις κοινωνικές αλλαγές. Πνίγονται στον ωκεανό της συντήρησης και των μηνυμάτων που υπόσχονται την υλοποίηση του αμερικάνικου όνειρου. Μόνο που αυτό το όνειρο, το κάλπικο, δεν πρόκειται να εκπληρωθεί ποτέ. T-Rex στο Get It On.